ครับเจ้าหน้าที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO เปิดเผยว่าสมาชิกองค์การการค้าโลก10ประเทศรวมถึงจีนไต้หวันญี่ปุ่นแคนาดาอิสราเอลและสหภาพยุโรปร่วมแสดงความกังวลต่อคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐใช้สินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตในอเมริกาให้มากที่สุดคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวลงนามเมื่อเดือนเมษายนภายใต้ชื่อซื้อสินค้าอเมริกันจ้างคนอเมริกันสมาชิก WTO ทั้ง10ประเทศเร่งเร้าให้สหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงของ WTO ที่สนับสนุนให้มีการทำสัญญาการซื้อขายของรัฐบาลประเทศต่างๆอย่างเสรีและยุติธรรมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนการค้าของสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกสรุปการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA รอบที่4เมื่อวันอังคารซึ่งดูเหมือนยังมีหลายประเด็นที่ทั้ง3ประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้และนักวิเคราะห์เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ข้อตกลง NAFTA นั้นอาจถูกยกเลิกไปในที่สุดนะครับซึ่งจะถือเป็นผลเสียใหญ่หลวงต่อสหรัฐเองประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นข้อถกเถียงมากที่สุดก็คือการที่สหรัฐต้องการให้มีการเจรจาข้อตกลงนี้ใหม่ทุกๆ5ปีรวมทั้งการที่สหรัฐกำหนดภาษีใหม่สำหรับสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะนำเข้าสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะยังมีความเห็นแตกต่างกันผู้แทนทั้ง3ประเทศได้ตกลงกันว่าจะกลับไปพิจารณาทางเลือกต่างๆก่อนที่จะมีการเจรจารอบที่5ที่เม็กซิโกในเดือนหน้านะครับมาที่ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างนะครับบริษัท Microsoft เริ่มการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows 10เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยส่วนสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการทำงานที่สามารถรองรับระบบความเป็นจริงเสมือนหรือ Virtual Reality ได้ดียิ่งขึ้นในโอกาสนี้บรรดาบริษัทพันธมิตรของ Microsoft ได้แก่ Dell, Acer, Hewlett Packard, Samsung และ Lenovoได้เริ่มเปิดตัวชุดหูฟังที่เรียกว่า Windows Mixed Reality เพื่อนำมาใช้กับระบบ VR ของ Windows 10เช่นกันนะครับนอกจากนั้น Microsoft ยังได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่คือ Surface Book 2ซึ่งจะเริ่มวางขายในสัปดาห์หน้าด้วยครับข้ามไปที่ดูไบนะครับในงานแสดงเทคโนโลยีงานใหญ่ประจำปีนี้ที่นครดูไบหรือดูไบเอ็กซ์โปสินค้าที่กลายเป็นพระเอกในงานก็คือเครื่องบินโดรนมากมายหลายชนิดซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายนะครับโดรนที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโดรนที่สามารถบรรทุกผู้ขับขี่ให้เดินทางในระดับเหนือพื้นดินราว5เมตรซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานด้านตำรวจและดับเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่งในเมืองใหญ่ด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรวมทั้งโดรนแท็กซี่ที่อาจนำมาใช้ขนส่งผู้โดยสารในเมืองใหญ่ๆในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Taking Stock with Teens ระบุว่าเวลานี้วัยรุ่นอเมริกันหันหลังให้กับ Facebook ไปหาสื่อสังคมออนไลน์รุ่นใหม่กว่าคือ Snapchat มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการสำรวจครั้งนี้ทำกับกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุเฉลี่ย16ปีใน44รัฐของอเมริกาซึ่ง 47% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่านิยมใช้ Snapchat มากที่สุดเพิ่มจากระดับ 24% ในการสำรวจเมื่อปีที่แล้วและมีเพียง 9% ที่บอกว่านิยมใช้ Facebook มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ 24% บอกว่าชอบใช้ Instagram และ 7% นิยม Twitter ซึ่งลดลงจากระดับ 15% เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผลการศึกษาในอังกฤษเมื่อต้นปีนี้ชี้นะครับว่าในบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดนั้น Snapchat และ Instagram ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุดเช่นกันซึ่งรวมถึงความกังวลอาการซึมเศร้านอนไม่พอไปจนถึงปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน